Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիսա ձյուրպասո ռադիոս մելլբո տպիլիսիս տրոյի տրամետի սատիա պիրդապիր թերշի մուշավովաս իծղեպս ռադիո Թավուսուփլեվա։ Պրաղիդան կովալի կլիկած է մոգեսալմեվատ մետղես կատացեմիս ծամուանիվար չեմ տաներթատ ստուդիաշին կոպեվա օքրոպիր ռուխած է։ Եգի ախալնայմբիս կամոշովի դայիցղեպս չունս էրդ սատիան։
Սաղոն շվիդովիս տիպասումցրենլվով։ Բակիևի Ղիրգիզեթշի դաբրունեբաս արաբիրեպս։ ՆԱՏՕ-ս საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ავღანელებისთვის მათი ქვეყნის უსაფრთხოების ჩაბარების გეგმის გარშემო. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაზრულებით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირის და საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდს დახმარების პაკეტის ამოქმედება თხოვა. პაკეტის მიზანია საბერძნეთის საფინანსო კრიზისიდან გამოყვანა. ამ ქვეყნის ოფიციალური პირები ადრე ამტკიცებდნენ, რომ თავრობა ამჯობინებდა საფინანსო ბაზრებისგან სიცხის აღებას, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეუმ მოითხოვა 45 მილიარდი ევროს ოდენობის სამაშველო პაკეტის გააქტიურება. ხუთშაბათს საბერძნეთის ობლიგაციების სიცხის ხარჯებმა სარეკორდო დონეს მიაღწია, როცა გავრცელდა ევროკავშირის მონაცემები, რომ 2009 წლის საბიუჯეტო დეფიციტი ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე მოელოდნენ. ყირგიზეთის განდევნილმა ლიდერმა ყურმანბეკ ბაკიევმა განაცხადა, რომ სამშობლოში პრეზიდენტად დაბრუნების გეგმა არ აქვს. ბაკიევი 7 აპრილს მისი ხუთწლიანი მმართველობის წინააღმდეგ ამბოხისას დაამხეს. ის მეზობელ ყაზახეთში გაიქცა, შემდეგ ბელორუსიაში ჩავიდა. ბაკიევმა მინსკში პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გადადგომის მის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ძალაში არ შესულა, რადგან გარდამავალი მთავრობა არასრულებს პირობას მისი ნათესავების დაცვის შესახებ. ბაკიევის ჩამოგდების შემდეგ მოსულმა გარდამავალმა მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ბაკიევი სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს 7 აპრილის ძალადობის გამო. ამ დღეს 80-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიაღწიეს შეთანხმებას ავღანეთში ავღანელებისთვის უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობის ჩავარების პირობების გარშემო. უსაფრთხოების საქმეში წარუმატებლობისა და ადგილობრივი ძალების წვრთნისთვის პერსონალის ნაკლებობის მიუხედავად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ტალინში შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ილუზიები არ უნდა გქონდეს, წინსვლა იოლი არ იქნება და სწრაფად მას ვერ მივაღწევთო. რასმუსენი მოერლის, რომ ნატო ავღანელებისთვის პასუხისმგებლობის ჩაბარებას წელს მოახერხებს, მაგრამ მისივე თანახმად ნატო არ ცხარობს ავღანეთიდან გასვლას. ეს არა ვადებს, არამედ პირობებს უნდა ემყარებოდეს, თქვა რასმუსენმა ტალინში. რასმუსენმა იქვე განაცხადა, რომ ადგილობრივი ძალების გასათვლელად დამატებით 450 უცხოელი ინსტრუქტორია საჭირო. ხუთშაბათს მინისტრებმა ისაუბრეს ალიანსის ბირთვულ პოლიტიკაზე, რუსეთთან დადებულ შეთანხმებასა და ანტისარაკეტო თავდაცვაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გამორიცხა ევროპიდან ჯერ კიდევ არსებული ამერიკული ბირთვული იარაღის გატანა. მინისტრებმა ტალინში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა შესთავაზეს ბოსნიას. ნატოს ცნობით ორი ამერიკელი სამხედრო დაეხოცა აღმოსავლეთ ავღანეთში მეამბოხეებთან შეტაკებისას. ლოგარის პროვინციაში ამავე ცნობით ხუთი მეამბოხე, მათ შორის თალიბი თვითმკვლელი თავდასხმელი მოკლეს სროლისას. პაკისტანის სამხედროთა ცნობით ავღანეთის საზღვართან ჩასაფრებულმა მეამბოხეებმა 7 ჯარისკაცი დახოცეს. ინციდენტი სუეთ ვაზირისტანში მოხდა, სროლაში დაშავდა 16 ჯარისკაცი. სომხეთმა უარი თქვა დაამტკიცოს თურქეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ ოქტომბერში გაფორმებული შეთანხმება. მის მიხედვით ორ ქვეყანას შორის უნდა აღდგენილიყო დიპლომატიური ურთიერთობა და გახსნილიყო საზღვარი. პარლამენტმა გუშინ არ ისურვა დოკუმენტის რატიფიცირება. პრეზიდენტმა სარქისიანმა კითხვა, რომ სომხეთი არ ამბობს უარს ხელმოწერილ დოკუმენტზე, მაგრამ არ დაამტკიცებს მას, სანამ თურქეთი არ იქნება მზად წინსვლისათვის. ბოლივიაში კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მონაწილეები მდიდარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო კომპანიებისგან მოითხოვენ $300 მილიარდის კომპენსაციას იმ ზარალისთვის, რომელიც მათ გლობალურმა დათბობამ მიაყენა. კონფერენციაში ათასობით სოციალური აქტივისტი და ოფიციალური პირი მონაწილეობს. მათი ინიციატივით სათბურის გაზის გამოყოფის შემცირება 2020 წლისთვის 50%-ით უნდა მოხდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ერთი ორი ცნობა საქართველოს გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ბირთვული მასალების გაურცელებლობის პროცესში შეტანილი წვლილისთვის მადლობას უხდის და ქვეყნის ტერიტორიაზე რადიოაქტიური ნივთიერებების მოძიების საქმეში დახმარებას პირდება. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და საქართველო ამ საკითხში თანამშრომლობენ. ზესტაფონში გაიფიცნენ ფერო შენადნობთა ქარხნის მუშები, რომლებსაც ჭიათურიდან მაღაროელებიც შეუერთდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც პრობლემათა მოსაგვარებლად მოლაპარაკებას საწარმოს გენერალურ დირექტორთან დაპირდნენ. როგორც სააგენტო აფსნი პრესი უწყება სწავლების ოკუპირებულ გალის რაიონში რუსი მესაზღვრეების და აფხაზი სამართალდამცავების ერთობლივი წრთნა მიმდინარეობს. სწავლების მიზანი საქართველო აფხაზეთის საზღვრის შესაძლო დამრღვევთა მოძიებისა და საჭიროების შემთხვევაში ლიკვიდაციის ზომების დამუშავებაა.
ახალი ამბები ოქროპი რუხაძემ გავგაცნო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
12 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, მე გადაცემის წამყვანი ვარ და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს მასშტაბით უპრეცედენტო გაფიცვის შესახებ ზესტაფონსა და ჭიათურაში. მეტალურგების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასების მომატებას ითხოვენ.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს. ნუ ითმინეთ ცოტახა, სანამ მივიღებთ დავალებებს, იცით რომ მე მარტო აქ აპირზე ამას ვერ გადავწყვიტავ.
სტეკიური უბედურება კახეთში, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამ მდგომარეობა გურჯაანის სოფელ ველისციხეში, სადაც მთელი სოფლის მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა.
გავაგვიძენ გარშემო მეზობლებიც ყველანი, რაც მოვახერხეთ იმ წუთში, რომ ტანზე ჩაგვეცვა თბილად, რომ საღამოა და გამოვედით ყველა.
შევხედით მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. პირველი ანგარიში წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე.
ხოლო რაც შეეხება ბიუჯეტ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს, იგი 131 მილიონი ლარით აღემატება გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის მერიისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ბეჭდური მედიის პრობლემებზე საქართველოში, კერძოდ გავრცელების პრობლემაზე. აქვე შემოგთავაზებთ გავრცელების პრობლემის მქონე საქართველოს პრესის მიმოხილვას საერთაშორისო პოლიტიკიდან ყირგიზეთისა და საბერძნეთის თემატიკა გამოვყავით და პარასკევობით შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსაც და ავტორებსაც უფრო დაწვრილებით გადაცემის მეორე ნახევარში გაგაცნობთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის შესახებ. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დღეს ზესტაფონში და როგორც იტყობინებიან ჭიათურაშიც მაღაროელთა გაფიცვა დაიწყო. გაფიცვას ადგილობრივი პროკავშირები ხელმძღვანელობს. ძირითადი მოთხოვნები ეს არის შრომის პირობების გაუმჯობესება, სამსახურიდან არასწორად შრომის უფლების დარღვევით გათავისუფლებული მუშაკების აღდგენა, ხელფასების მომატება და არის კიდევ სხვა მოთხოვნებით, თუმცა ამასზე უფრო ვცდილავთ ახლა ჩვენი კოლეგა ნინო ღაჭავა ისაუბრებს, რომელიც დღეს იმყოფებოდა იქ და თვალსადევნებდა გაფიცვას.
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშები საპროტესტო აქციას განაგრძობენ. მეტალურგები საამქროებში დილიდან არ გამოცხადდნენ. ისინი პირდაპირ საწარმოს ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბნენ და ხელმძღვანელობას 10 პუნქტიანი მოთხოვნების შესრულებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს.
გამისვლა, დატოვა ღუმელები, ახალი ცვლა არ შესულა, ყველა შეგროვდა სამართლოს შენობის წინ,
ყველა გამოვიდა გარეთ, დაიწყო უკვე ფართო მასშტაბიანი გაფიცვა. ჩვენს მოთხოვნებში არის ზოგიერთი მოთხოვნა, რომელიც ფიქსირად უნდა მოგვარდეს და ზოგიერთი მოთხოვნა არის ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ეტაპობრივად გაიწეროს. მთავარია ადმინისტრაციისგან ჩვენ დავინახოთ რა დონეზე შეუძლიათ დიალოგში შემოსვლა.
მეტალურგებმა ორი დღის წინ გამაფრთხილებელი გაფიცვა მოაწყვეს. მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს ქარხნიდან გათავისუფლებულ ორ თანამშრომელს, რომლებიც მეტალურგიული და სამთომრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის წევრები არიან. ამასთან ხელფასების 50%-იანი გაზრდა, შრომის უსაფრთხოების დაცვა დამუშავებულების გახანგრძლივება მოითხოვეს. ქარხნის ადმინისტრაციას კი 24 საათი მისცეს ამ საკითხებზე მოლაპარაკების დასაწყებად. იმის გამო, რომ ფეროს ხელმძღვანელობა მოლაპარაკებას არ დათანხმდა, მეტალურგებმა გაფიცვა განაახლეს. აქციის მონაწილეებს ფეროს დირექტორი ალექსანდრე ვიშნევსკი არ გამოხმაურებია. ის უკრაინაში იმყოფება. მუშებს დირექტორის მოადგილე დავით ჭანტურია შეხვდა, რომელმაც მეტალურგებს 10-კაციანი ჯგუფის შექმნა და მოლაპარაკება შესთავაზა.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს. მოითმინეთ ცოტახა, სანამ მივიღებთ დავალებებს. იცით რომ მე მარტო აქ აგერძე ამას ვერ გადავწყვიტავ. და თუ დღეს რამე საკითხი თქვენი მოთხოვნებიდან უფრო რეალურია, ეს არის თქვა სახელფასო თემა და არა იქ ვერაც არის კიდე 80%-ზე ჩამოწერილი.
აი ჩამოვიდა დირექტორის მოადგილე და ითხოვა რომ ნუ დავძაბავ სიტუაციას და მოლაპარაკებას დავიწყებ თუ 10 კაცი შეგვეშვა. ამ მოლაპარაკებას ჩვენ ეძახით ფიქტიურს, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნი მანამდე უნდა შესრულებოდა, მანამდე, სანამ ეს გაფიცვა მოხდებოდა.
აქციის მონაწილეებს სესტაფონის გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე და მაჟორიტარი დეპუტატი შეხვდნენ. მეტალურგების პროფკავშირისა და ადგილობრივი ხელისუფლების შემადგენლობით ჯგუფი უკვე შექმნილია. მოლაპარაკების შედეგზეა დამოკიდებული მუშები გაფიცვას გააგრძელებენ თუ არა. ისინი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შიმშილობას დაიწყებენ.
გაჩენ რა შემოგთავაზები? იქ ჩვენ ყველა მუხლის დასვას ვითხოვთ. არა მხოლოდ 1-2-3 მუხლის. 15-ია 15-ვე მოთხოვნის შესრულებას ვითხოვთ.
მეტალურგებს ფეროს ხელმძღვანელობისგან არანაირი დაპირება არ მიუღიათ, თუმცა მათ ადგილობრივი ხელისუფლება ორ კვირაში გარკვეული მოთხოვნების შესრულებას უკვე ხპირდება. აქციის მიმდინარეობისას ფიზიკური შეხლა შემოხლა მოხდა ფეროს მონიტორინგის სამსახურის უფროს დავით ჭანტურიასა და საგაბიცო კომიტეტის წარმომადგენელს გოჩა ბრეკვაძეს შორის. გოჩა ბრეკვაძის თქმით, ჭანტურიამ მას გზის გახსნა მოსთხოვა, უარის მიღების შემდეგ კი გაღიზიანდა და ქურთუკი შემოახია. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ახლა გადავინაცვლეთ კახეთში. იქ, როგორც შანს საქართველოს ხელისუფლებამ პრევენციული ევაკუაცია მოახდინა გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხის ცხოვრებლებისა, რომლებსაც სტიქიური უბედურება ან დაემუქრებათ, ან შეიძლება ემუქრებოდეთ, რადგან ისინი ზვავის და მეწყრის საშიშ ზონაში იმყოფებიან. თუ რა ხდებოდა იქ, ამის შესახებ ჩვენი რადიოს თანამშრომელი ხათუნა გოგაშვილი გვიამბობს.
გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხიდან 600-მდე ოჯახია ევაკუირებული. პრობლემა ძლიერი წვიმების შედეგად სოფელ ჭერემის თავში მდებარე წყალსაცავში წყლის დონის მატებამ გამოიწვია. დაზიანდა წყლის დამცავი ჯებირი, რის გამოც სოფელ ველისციხის დატბორვის საფრთხე შეიქმნა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მათ საპატრულო პოლიცია მაცნობა.
გატოვებინებიო, უნადიდესო წყალიო და გამოიყვანეთ ხალხიო. და გამოვალეთ ბავშვები, რამის უყოლანი ზოგისაც შევახიზნეთ ზოგისაც.
პატრულო გამოგვიცხა და გამოდი დატოვე ბინების სასწრაფოდ. ამბავი მოვიდა, ვითომ ხევი იყო დიდებული და სინამდვილეში ჭერმიდან ყოფილა ეს ამბავი. გავაგუძეთ გარშემო მეზობლებიც ყველანი, რაც მოვახერხეთ იმ წუთში რომ ტანზე ჩაგვეცა თბილად რომ საღამოა და გამოვედით ყველა.
ძნი უფროსების გამოვიგია რომ ის ჭერმის ტბა ნამდვილად საშუალებას წარმოედგა, მაგრამ რაღაც დაცვა იყო და დღეს გაღმოჩნდა რომ თურმე არანაირი დაცვა არ ყოფილა.
სოფელ ველისციხეში მოსახლეობის ნაწილი პანიკამ მოიცვა. პანიკის შედეგად სოფლის მკვიდრი შუახნის მამაკაცი გულის ინფარქტით თბილისში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია.
ძალიან დიდი პანიკა შეიქმნა ხევისუბანში. მე პირდად ვარ ხევისუბნის მცხოვრები. დადიოდა პატრული და აცხადებდა, რომ სახლები დაეტოვებინა მოსახლეობას და გამოსულიყო გარეთ, რადგან იყო ვარაუდი, რომ ხევი იყო ადიდებული და ძალიან დიდი საშიშროება ემუქრებოდა ხევისუბანს.
სოფელ ველისციხის მოსახლეობა ახლობლების ოჯახებში გადანაწილდნენ, ნაწილის განთავსება კი კულტურის სახლის შენობაში მოხდა. როგორც კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი სიბაშვილი აცხადებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახური ადგილზეა და ევაკუირებული მოსახლეობა ყველაფრით მარაგდება. ველისციხეში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ტყეშელაშვილი და გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე ჩავიდნენ.
ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება, როდესაც გვაქვს ინფორმაცია, რომ საფრთხის თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილი არსებობს, რომ არ გავატაროთ პრევენცია. ამას ძალიან შეგნებულად შეხვდა ველისციხის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ჩვენ სხვა არჩევანი არა გვაქვს და ჩვენ უნდა ვიზუმოთ თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს და სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული ეს ღონისძიებები.
ჯერმის ყასაცავთან მძიმე ტექნიკა მუშაობს. უცნობია საფრთხე როდის მოიხსნება. გურჯაანის რაიონის სოფეველი ციხეში საგანგებო შტაბი შეიქმნა. შტაბს კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი ხელმძღვანელობს. როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ყველა სამსახური მობილიზებულია და დამატებითი ევაკუაციის საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობა სოფლიდან დროულად იქნება გაყვანილი. ჯერმის ყასაცავი 10 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს და 28 მეტრი სიღრმისაა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ეს გახლავთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის თანამშრომელი ხათუნა გოგაშვილი. გაცემა ცოტახანში უკვე არჩევნების თემატიკით განვაგზობთ, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას. 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებთან ერთად საუბარია იმ ტენდენციებზეც, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის კონკრეტულ ნორმებს პასუხობენ. მაგრამ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის კამპანიის წარმოების ანათანაბარ პირობებს ქმნიან. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას შექმნილი უთანასწორო გარემოს არსებობის ერთ-ერთ მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვას ასახელებენ. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია ტენდენციაზე, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობას ერთ რომელიმე პარტიას კანონის დარღვევის გარეშე აძლევს. საილუსტრაციოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშელს თბილისის ბიუჯეტი მოჰყავს.
გასულ წელთან შედარებით 84 მილიონით გაიზარდა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს, იგი 131 მილიონი ლარით აღემატება გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის მერიისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს.
ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ 2009 წლის შემოდგომის ბოლოდან თბილისის მერიამ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის პროექტების განხორციელება დაიწყო. საუბარია პროგრამებზე, რომლებიც თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და ფულადის აღსრების გადაცემას გულისხმობდა. უკავშირდებოდა თუ არა ამ პროგრამების ამოქმედება მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს. ამ კითხვაზე პასუხად თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ მერიამ ამ პროექტების ინიცირების კონკრეტული თარიღების, ხანგრძლივობისა თუ ბიუჯეტიდან მათ განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრების შესახებ საჯარო ინფორმაცია მოთხოვნის მიუხედავად ორგანიზაციას არ გადაუგზავნა. თუმცა ამის მიუხედავადაც ერთ-ერთი საბიუჯეტო პროგრამა, რომლის ინიცირებაც შესაძლოა თვითმმართველობის არჩევნებს პირდაპირ უკავშირდებოდეს, თამარ ხიდაშელის აზრით არის პროგრამა ერთად დავგეგმოთ ქალაქის ბიუჯეტი. ახალგაზრდა იურისტთა ეჭვს ამ პროგრამაში რამდენიმე გარემოება იწვევს. მათ შორის მოქალაქეთათვის დარიგებული კითხვის ბოლო შეკითხვა, რას ურჩევთ მერს. ახალგაზრდა იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ შეკითხვა გიგი უგლავას მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების განსაზღვრის მცდელობა ყოფილიყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორინგის თანახმად, სახელმწიფო პროგრამებისა და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის გამიჯნა ხშირ შემთხვევაში სააგიტაციო მასალებშიც არ ხდება. ორგანიზაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
ეს არის სააგიტაციო მასალა ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების, ანუ სლოგანი მე მიყვარს თბილისი და აქვე თქვენ ნახავთ კითხვას, რომელიც დამზადებულია თბილისის მერიის მიერ, ანუ ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს ბლანკი და ამ კითხვით გამოიკითხა თბილისის ყველა მოქალაქე თუ რას ფიქრობდნენ თბილისის მერის საქმიანობის შესახებ და თბილისის მერის მომავალი ბიუჯეტის შესახებ.
ეუთო სახელმძღვანელო პრინციპების გარდა ანგარიში მოყვანილია კანონის დარღვევის ფაქტებიც. მაგალითად, თბილისის მერიის ვებგვერდზე განთავსებულია პროექტ კინომანიის სარეკლამო ბანერი, რომელიც სტუდენტებისათვის ხუთლარიანი შეღავათის დაწესებას შეეხება. წითელ ფონზე შემოხაზული რიცხვი 5 უშუალო კავშირშია არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერთან. მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტები და აზუსტებენ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 76 მუხლის მესამე ნაწილი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში კრძალავს ბიუჯეტის აღსრებით ისეთი მასალის დამზადებას, რომელშიც ასახულია საარჩევნო სუბიექტი ან მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი.
ბილაინის რეკლამა როგორც არის საუბარი, რომ ორი თეთრი იქნება წუთში საუბარი, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის რესპუბლიკური პარტიის და ალიანსის რეკლამა. ანუ სადაც ხუთიანი იქნება ციფრი ყველგან, ეს არის რეკლამის ნიშანი? ეს თუ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაშინ ვფიქრობ, რომ უნდა აუგრძალოთ ყველანაირი ციფრის გამოყენება, რიცხვის გამოყენება საარჩევნო პერიოდში.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ურჩევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან სწორედ ადმინისტრაციული რესურსის რაობის საკითხზე გაფორმებული მემორანდუმის პრინციპებით ხელმძღვანელოს. დეპუტატი თავის მხრივ გამოთქვამს მზადყოფნას ამ მემორანდუმით გათვალისწინებული პუნქტების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში თავადვე მოითხოვოს რეაგირება. რაც შეეხება თბილისის მერიას, ახალგაზრდა იურისტთა მოსახლეობის და ასოციაციას იგი წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიშში ჩამოთვლის შენიშნებზე ოფიციალურად მომავალი კვირის დასაწყისში უპასუხებს. წინა საარჩევნო გარემოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის გარდა საქართველოს 7 რეგიონში აკვირდება. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძეა. საქართველოს პრესის ასოციაცია ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონის მიღებას ითხოვს. ასოციაციის მიერ მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტის ბიუროს უახლოეს მომავალში გაეგზავნება. პრესის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ არსებული კანონების პირობებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შესაძლებლობა ეძლევათ სრულად ან ნაწილობრივ შეზღუდონ ბეჭდვითი პროდუქციის, მათ შორის გაზეთებისა და ჟურნალების გაყიდვა და ხელი შეუწყონ მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციას. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აპირებს პრესის ასოციაცია ვითარების შესვლას, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პრესის ასოციაციამ ბეჭდური მედიის თავისუფლად გავრცელების უზრუნველსაყოფად და მედიის დისტრიბუციის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების შესავსებად კანონპროექტები მოამზადა. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ზღუდავს ადამიანის ძირითად უფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას.
დახსოვთ, რომ თბილისში ჩვენიერ დღეს გაქრა გარკვეული ჯიხურები და მათმაგერად გაჩნდა სხვა. ჩვენ შევემუშავეთ ერთი ძირითადი და დანარჩენი სამი მასთან დაკავშირებული კანონპროექტი, რომლითაც ფიქრობთ მოწესრიგდება სამართლებრივად ეს საქმიანობა.
ლაშა ტუღუშის თქმით, ცვლილებები უნდა შევიდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონში, საგადასახადო კოდექსსა და საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ კანონში. თუმცა ძირითადი სიახლე, რომელმაც ხელი უნდა შეუშალოს ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციას, ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონია, რომლის შექმნაზეც პრესის ასოციაციის წევრებთან ერთად სამართლის დოქტორი ვახტანგ ხმალაძეც მუშაობდა.
სტენდებით და ჯიხურებით ეს გარევაჭრობას მიეკუთვნება. შესაბამისად, სავსებით შესაძლებელია რომელიმე თვითმმართველობას ან თვითმმართველობებს მოუვიდეთ აზრი, ასეთი აზრი გაუჩნდათ, მათ უკარნახონ ასეთი აზრი, რომ აკრძალონ მასობრივი ინფორმაციის ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელება. აი ეს რომ არ მოხდეს, ამიტომ საჭიროა, რომ კანონით მოწესრიგდეს ეს საკითხი.
ვახტანგ ხმალაძის მსგავსად ამ საკითხის კანონით მოწესრიგების იდეას სახალხო დამცველიც იწონებს. გიორგი ტუღუშის თქმით, საზოგადოების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მედიის პრობლემების გაზიარება და მათი გადაჭრის ეფექტიანი გზის მხარდაჭერა.
სახელმწიფოს მხრიდან არანაირად არ უნდა არსებობდეს არანაირი ხელშემშლელი ბარიერები პირიქით. და მე ვთვლი, რომ ეს კანონპროექტი თუ იქცევა კანონად და შესაბამისად იქნება მიღებული, იგი გაუმჯობესებს სიტუაციას ამ კუთხით, ვინაიდან დაარეგულირებს ბევრ კონკრეტულ მიმართულებას და გარდა ამისა შექმნის იმის პირობებს, რომ ბეჭდვითი მედია გავრცელდეს, პრესა გაცილებით უფრო ეფექტურად.
საქართველოს პრესის ასოციაციის მიერ შემუშავებული ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონპროექტით განსაზრულია გავრცელების ხერხები, მათ შორის სტენდის, მაგიდის და ჯიხურის მეშვეობით. აკრძალულია სანებართო რეჟიმის შემოღება და მოსაკრებლის დაწესება. თუ სტენდი, მაგიდა ან ჯიხური გამოიყენება მხოლოდ ბეჭდვითი პროდუქციის გასავრცელებლად. ასევე განსაზრულია გავრცელების საშუალებების ზღვრული ზომები და განთავსების შესაძლო ადგილები. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს სუბიექტური აკრძალვა არასათანადო იერსახის მოტივით, კანონპროექტი ავალდებულებს თვითმმართველობის ორგანოს დაამტკიცოს ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელებისათვის გამოსაყენებელი საშუალების არანაკლებ ხუთი ტიპური ესკიზი, რომლებიც უფასოდ გადაეცემა გამავრცელებელს. საქართველოს პრესის ასოციაციამ ეს კანონპროექტი, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივა, უკვე გააცნო პარლამენტში წარმოდგენილი უმცირესობისა და უმრავლესობის ლიდერებს. ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, რომ პრესის ასოციაციის ინიციატივა ძალზე მნიშვნელოვანია.
ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების შექმნა საინტერესო და თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის შესაძლო გარემოს შექმნის, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს, რომ ამ ფორმით, ამ შინაარსით კანონი უკვე თავისთავად არის, ასე ვთქვათ, გამზადებული იმისთვის, რომ ის იყოს მიღებული ანდა თუნდაც ბიუროზე განსახილველად გატანილი. ამას სჭირდება ჯერჯერობით შესაბამისი მსჯელობა და ისე ჩამოყალიბება, რომ ის იყოს მზად საზოგადოებისთვის წარსადგენად.
თუმცა ასოციაციაში ამტკიცებენ, რომ კანონპროექტის არსებული ფორმით დამტკიცება პირველ რიგში საზოგადოების ინტერესებშია, რადგანაც გაიზრდება ბეჭდვითი მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხი და თავისუფალი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მკითხველამდე წინააღმდეგობის გარეშე მიაღწევს.
ის რომ მიარსებებს მრავალი გავრცელების სააგენტო ერთმანეთსგან დამოუკიდებლად და მრავალი ჯიხური მონოპოლიზებას ამ სფეროსი ხელს შეუშლის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა უგულავა იქნება ალასანია თუ ვინმე სხვა თბილისის მერი რომ მის მიერ კონტროლირებადმა კომპანიამ აწარმოოს გაზეთების გაყიდვა.
ჟურნალისტ ელისო ჩაფიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. საბერძნეთმა აღიარა თავისი მარცხი. მცდელობისას დაეძლია საფინანსო კრიზისი. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მიმართა ევროკავშირს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს აამოქმედოს ამ ქვეყნის დასახმარებლად სამაშველო პაკეტი, რაც პირველი ასეთი შემთხვევაა ევროს ზონაში. ოქრო პირუხაძე საბერძნეთის საფინანსო კრიზისზე და მის შედეგებზე.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეუ მიმართა ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს გადაურიცხოს მილიარდობით დოლარი, რათა ეს ქვეყანა გაკოტრებას გადაურჩეს. მარტში მორიგდნენ ეს ორგანიზაციები და ათენი ამგვარი სამაშველო პაკეტის გარშემო. ბევრს იმედი ჰქონდა, რომ ქვეყანა თვითონ დაუძრებოდა კრიზისს, მაგრამ ახლა ჩანს, რომ მან თავი ვერ გაართვა მას. პაკეტი უკიდურეს შემთხვევაში, თუ კი საბერძნეთს ის მართლა დაშირდებოდა, მხოლოდ მაშინ უნდა ამოქმედებულიყო. სამწლიანი სესხის პირველი ნაწილი 45 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს საბაზროზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ქვეყნის საერთო ვალი 300 მილიარდია. 2010 წლისთვის ათენს 94 მილიარდი ნაღდი ფული სჭირდება. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გახდა ცხადი, რომ სახელმწიფო ობლიგაციების გაყიდვით საბერძნეთი ვერ ახერხებს განავითაროს თავისი თავიდან ჩაფიქრებული სტრატეგია. 24 აპრილს ამ ქვეყნის მთავრობის მიმართ ინვესტორთან ნდობა საბოლოოდ დასამარდა, როცა ორი მძიმე და ერთდროული მოვლენა მოხდა. პირველი იყო ევროკავშირის სტატისტიკის უწყების იროსტატის მიერ მონაცემთა გამოქვეყნება, რომ 2009 წლის საბიუჯეტო დეფიციტი ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე მოელოდნენ. ამას მოყვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მუდიის ინვესტორ სერვისის განცხადება. ეს ორგანიზაცია ინვესტორთათვის საფინანსო რისკს აფასებს ამა თუ იმ ქვეყანაში. მუდიის ინვესტორ სერვისმა საბერძნეთის ვალის რეიტინგი ერთი საფეხურით დაბლადასწია. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბერძნეთის სამთავრობო ობლიგაციების შესყიდვისას ინვესტორებს უკან ფულის მიღებისას მეტი და მეტი პრობლემა ექნებათ. 22 აპრილს საღამოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორმა დომინიკ სტროს-კანმა ვაშინგტონში ჟურნალისტებს ასეთი განმარტება მისცა.
აშკარაა, რომ საბერძნეთის ვითარება ძალიან სერიოზულია და მის გამო ერთობ შეშფოთებული ვართ. ის სერიოზულია საბერძნეთის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით და არ მხოლოდ საბერძნეთისა.
როცა სტროს-კანი ამას ამბობდა, ინვესტორებმა უკვე დაიწყეს მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მოთხოვნა ქვეყნის ობლიგაციების შესყიდვისას. ამ რიცხვმა 8.7% მიაღწია ბოლო 10 წელიწადში და ასეთი მაღალი პროცენტის უზრუნველყოფას ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს დიდხანს. ახლა შეკითხვა ისაა, როგორ იმოქმედებს საბერძნეთის მხრიდან მარცხის აღიარება საერთოდ ინვესტიციებზე ევროს მთელ ზონაში და საერთოდ ამ ვალუტაზე. სახელმწიფო ობლიგაციების სესხის ხარჯები გაიზარდა პორტუგალიაშიც. აქედან ჩანს ევროს ზონის სხვა იმ ქვეყნების სისუსტე, რომლებსაც მეტი ვალი აქვთ, ვიდრე შესაძლებლობა გადაიხადონ ის. ბოლო ხანს საბერძნეთის კრიზისმა იმოქმედა ევროს კურსზე ზოგადად, თუმცა ახლა საბერძნეთისთვის დახმარების გამოყოფის ფონზე მან კვლავ იმარჯვა და კურსმა ოდნავ აიწია. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ევროს ზონის ქვეყანა ამგვარ დახმარებას საჭიროებს, რაც უპრეცედენტოა რეგიონში, თავის გავლენას მოახდენს ევროს მომავალზე. ამ ყველაფერმა კი ხელი შეუწყო ბოლო წლებში დასუსტებული ამერიკული დოლარის კურსის ამაღლებას. წელს ის 5% გაიზარდა.
საბერძნეთის შექმნილ ეკონომიკური კრიზისის მდგომარეობაზე და გამოსავალზე ოქრო პირუხაძე საუბრობდა. მე აქვე დაუბრუნებ ოქრო პირუხაძეს სიტყვას, მიკროფონს. იგი გავასმევს ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას. მე გეტყვით, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 18:29.
საბერძნეთმა დღეს ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დახმარების პაკეტის ამოქმედება მოთხოვა. ტერგიზეთის განდევნილმა ლიდერმა ბაკიევმა განაცხადა, რომ სამშობლოში პრეზიდენტად დაბრუნების გეგმა არ აქვს. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიაღწიეს შეთანხმებას ავღანეთში ავღანელებისთვის უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობის ჩაბარების პირობების გარშემო. ნატოს ცნობით, ორი ამერიკელი სამხედრო დაეხოცა აღმოსავლეთ ავღანეთში მეამბოხეებთან შეტაკებისას. სომხეთმა უარი თქვა დაამტკიცოს თურქეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ ოქტომბერში გაფორმებული შეთანხმება. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლებმა მოუწოდეს რუსეთს, ნუ შეაჩერებს ორ ქვეყანას შორის შვილად აყვანის პროცესს. ბოლივიაში კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. მისი მონაწილეები მოითხოვენ $300 მილიარდი ოდენობის კომპენსაციას ზარალისთვის, რომელიც მათ გლობალურმა დათბობამ მიაყენა. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ბირთვული მასალების გაუცელებლობის პროცესში შეტანილი ცვლისთვის მადლობას უხდის და მის ტერიტორიაზე რადიოაქტიური ნივთიერებების მოძიების საქმეში დახმარებას პირდება. ზესტაფონში გაიფიცნენ ფერო შენადნობთა ქარხნის მუშები, რომლებსაც ჭიათურიდან მაღარველებით შეუერთდნენ. გალის რაიონში რუსი მესაზღვრეების და აფხაზი სამართალდამცავების ერთობლივი წვრთნა მიმდინარეობს.
ახლანების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 18:30 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება ახლა რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიით. რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკითხვაზე სახელწოდებით ბარომეტრი 2009.
პოლიციას კიდე არა უჭირს და სასამართლოების ადმინდობარი უკიდურესად დაბალი. ხელისუფლებას ხარს უჭირს 30%-ზე ცოტა მეტი და ოპოზიციას 8%.
აილისტ ჯორჯი ასე ქვია CNN-ის სპეციალურ პროგრამას საქართველოს შესახებ. რას იუწყება CNN-ი საქართველოზე და რას ფიქრობენ ამ პროექტზე თავად საქართველოში?
CNN-ზე გასული გადაცემები ქართულ ტელეარხებზე ტრიალებს საათში ერთხელ. რათა მოსახლეობა კიდევ ერთხელ შეცდომაში შეიყვანონ, რომ მთელი მსოფლიო აგერ ასე კარგად ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლებაზე.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზეთ ინტერვიუს ექსპერტ ლევან ცუცხირიძესთან, რა ბედიელის პოლონეთს.
მიუხედავად პრეზიდენტის არაპოპულარობისა, ამ ხალხს გააჩნია ძალიან დიდი განცდა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის და დიდი გამოცდილება ამისთვის ბრძოლის. იციან, რაც შეიძლება დაუჯდეს ქვეყანას, რაიმე არასწორი მოქმედება ხალხისა, ძალიან ფრთხილნი არიან ამაში.
გამოეხმაურებით ასევე წიგნისა და საავტორო უფლებების დღეს და იმას, თუ როგორ იცავენ ავტორთა უფლებებს საქართველოს წიგნის გამომცემლები.
მაგალითად ტომ სოიერის თავგადასავალი რომ აიყოთ, ყველაზე კარგი მაგალითია. ნაწარმოებზე გასულია საავტორო უფლების მოქმედების ვადა და თარგმანზეც.
აი ესეთი გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. დღეს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა საქართველოს მოქალაქეთა გამოკითხვის შედეგები ბარომეტრი 2009 გამოაქვეყნა. გამოკვლევის მთავარი მიზანი იმის დადგენა იყო, თუ რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საზოგადოება მის მონაწილეობას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში და რამდენად ხედავს ამის შესაძლებლობას. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მომზადებულ ანგარიშს ავტორებმა სახელწოდებაც შესაბამისი მოუძებნეს. მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სასურველი და მიღწეული. ნინო როდონაია გვიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა აღმოჩნდა სასურველი და რა მიღწეული.
სამოქალაქო აქტივობის და დემოკრატიისა და ლიბერალური ღირებულებებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების გასარკვევად საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა გასული წლის ბოლოს თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში 1000-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა. რამდენად აქვთ საქართველოში გათვითცნობიერებული, რომ დემოკრატიის რეალურად დასამკვიდრებლად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში საზოგადოების აქტიურად მონაწილეობაა საჭირო. ამ შეკითხვაზე, როგორც გამოკვლევის ავტორი ნანა სუმბაძე ამბობს, ირიბი პასუხი უშუალოდ გამოკითხვისას დასმულ ერთ კონკრეტულ შეკითხვაზე რესპონდენტების პასუხს ეფუძნება. კერძოდ, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს წინაშე არსებული ამოცანების გადაწყვეტა სამოქალაქო მონაწილეობის გარეშე.
61%-ია დაახლოებით, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებელია მოქალაქეების მონაწილეობა და ამავდროულად უფრო დიდი ნაწილი ამბობს, რომ დემოკრატია არის მართველობის საუკეთესო ფორმა. ხა შეგვიძლია არაპირდაპირ ვიგულისხმოთ, რომ მათ მიაჩნიათ რასაკვირველია, რომ ეს აუცილებელია დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებისთვის.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ამბობს, რომ ადამიანებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა სურთ, მაგრამ ამ სურვილის რეალიზაციის საშუალებას ვერ ხედავენ. გამოკითხულთა 78%-ზე მეტმა დემოკრატია მართლობის საუკეთესო ფორმად დაასახელა, თუმცა მხოლოდ 31% ფიქრობს, რომ დღეს საქართველოში დემოკრატიაა.
ფაქტიურად 1/3-ზე მეტს არ მიაჩნია არც ის, რომ ადამიანის უფლებებია დაცული, არც ის, რომ კერძო საკუთრება დაცული, არც ის, რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანა სწორია. ძალიან დაბალია ნდობა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ. რაც ასევე ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თქვათ ცნობილია, რომ სასამართლოსადმი და პოლიციისადმი ნდობა ზოგადად განსაზღვრავს ზოგადად ნდობა სხვა ადამიანების მიმართ. პოლიციას კიდე არა უჭირს და სასამართლოებისადმი ნდობა არის უკიდურესად დაბალი.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც ბოლო გამოკითხვისას განსაკუთრებულად გამოიკვეთა პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმია.
40%-ამდე ამბობს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მხარს არ უჭერს. კიდე დაახლოებით 20% არ გვპასუხობს ამ კითხვაზე, ვის უჭერს მხარს. ხელისუფლებას მხარს უჭერს 30%-ზე ცოტა მეტი და ოპოზიციას 8%.
პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმის და სახელმწიფო სტრუქტურებისადმი უნდობლობის გარდა გამოკვლევამ ზოგადად ადამიანების მიმართ ნდობის შემცირების ტენდენციაც აჩვენა. გამოკითხულთა მხოლოდ 32%-ს მიაჩნია, რომ ადამიანების უმრავლესობა ნდობას იმსახურებს. არადასწორედ ადამიანებისადმი ნდობა და საზოგადოებრივი ცხოვრებისადმი ინტერესი განსაზღვრავს მნიშვნელოვანწილად სამოქალაქო აქტივობას, ამბობს ნანა სუმბაძე. მისი განმარტებით, ბოლო გამოკვლევამ სამოქალაქო აქტივობის საკმაოდ დაბალი დონე აჩვენა. 23% ფიქრობს, რომ ამ ხრივ რაღაც სასარგებლო გააკეთა, კოლექტიურ აქციაში მონაწილეობას კი მხოლოდ 8% ადასტურებს.
დიდი განსაზღვრების გაკეთება გარდა იმისა, რომ სირიას მონაწილეობა მე გამიჭირდებოდა, მაგრამ აი აქ საინტერესოდ გამოიკვეთა, ვის ინიციატივით მოხდა ხალხის მობილიზაცია, ხო? და ორი წყაროა ფაქტიურად, ეს არიან ახლობლების თხოვნით, პირადი კონტაქტები და მეორე ეკლესია.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ბოლო გამოკითხვა სწორედ სამოქალაქო აქტივობაზე იყო ფოკუსირებული. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მონაწილეობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში და როგორ გონიათ თქვენაერ ადამიანს შეუძლია თუ არა ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ამ ორ შეკითხვაზე მიღებული პასუხების კომბინაციით მკვლევარებმა სამი ძირითადი ჯგუფი გამოყვეს. პირველს ნანა სუმბაძე ეფექტურებს უწოდებს. მათ მონაწილეობაც აუცილებლად მიაჩნიათ და ფიქრობენ, რომ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა აქვთ. პირობითად უძლურებად წოდებული მეორე ჯგუფის წარმომადგენლები მონაწილეობას აუცილებლად მიიჩნევენ, თუმცა მიუთითებენ, რომ ზეგავლენა არ შეუძლიათ. მესამე ჯგუფში კი სოციოლოგებმა გააერთიანეს ინდიფერენტულები, რომლებიც საჭიროდ არც მონაწილეობას მიიჩნევენ და არც იმას ფიქრობენ, რომ ზეგავლენა შეუძლიათ.
ნახევარზე მეტი არის აი ამ უძლურების ჯგუფის წარმომადგენელი. პირველი მცირერიცხოვანი ჯგუფი ეფექტურების. ისინი არიან უფრო 25-დან 54 წლების ასაკის, მუშაობენ. მათი მატერიალური მდგომარეობაც უკეთესია, თავს უფრო ბედნიერად გრძნობენ და უფრო ოპტიმისტურად. და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ცუდია, რომ ისინი მცირე ნაწილს წარმოადგენენ საზოგადოების. და საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის აპატიურად, ნაკლები ოპტიმიზმით უყურებს მომავალს. ეხლა რაც შეეხება მესამე ჯგუფს, ინდიფერენტულს, ხო ესეც ცუდი მაჩვენებელია. მიაჩნია, რომ ხელისუფალი არ უნდა უსმენდეს ხალხს და არ უნდა იქცეოდეს მისი მოთხოვნის მიხედვით.
ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ქვეყნის სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი კმაყოფილი ადამიანების რაოდენობაა, რადგან უკმაყოფილო მასა სტაბილურობისთვის ყოველთვის საშიშია. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ბარომეტრი 2009-ის მსგავს გამოკვლევებს პოლიტიკური ძალები ყურადღებას უნდა აქცევდნენ.
შრომატევადი ძვირი საქმეა რა ამ გამოკითხების გაკეთება ქვეყნის მასშტაბით და ამ ინფორმაციის უგულველყოფა მე მგონი სისულელეა. ეს იგივეა, რომ შენ ახლა ფიქრობდე შენს გარეგნობაზე და სარკეში არ ეხედებოდა. გამოკითხები ხო თუ ისინი სწორედ არის საკურველია გაკეთებული, ეს არის არაფერი გარდა იმისა, რომ სარკე შენ დაინახო, რა. ახლა შეიძლება პოლიტიკოსი ან ნებისმიერი ძალა არ დაეთანხმოს შენ ინტერპრეტაციას, მაგრამ ციფრები, რომლებიც იქ არის, რეალობა პასუხებია, რომელსაც იძლევიან.
ნანა სუმბაძე მიიჩნევს, რომ როდესაც მოქალაქის გააქტიურება სახელმწიფოს ნება არ არის, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა მოიპოვოს ყველა რესურსი, რომლითაც ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ქვეყანაში მართლაც ლიბერალური დემოკრატიის დასამკვიდრებლად მოახდენს. მართალია, საქართველოს განცხადებული აქვს, რომ ლიბერალურ დემოკრატიას აშენებს, თუმცა მისი მთავარი მოქმედი პირების, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილე და ხელისუფლებაზე ზეგავლენის მქონე აქტიური მოქალაქეების რაოდენობა, როგორც ამას საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკვლევაც ხატყობს, ჯერჯერობით საკმაოდ მცირეა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're watching World 1 live from the beautiful city of Tbilisi in Georgia.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სოფლიოში წამყვანი საინფორმაციო ტელეკომპანია CNN-ი აპრილში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოს. ერთგვარი კულმინაცია მიმდინარე კვირა. ორშაბათიდან პარასკევის დღევანდელი დღის ჩათვლით 23 საათსა და 30 წუთზე პირდაპირ ეთერში ერთვება CNN International-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წამყვანი ჯიმ კლენსი, რათა თბილისიდან გაუძღვეს საინფორმაციო გამოშვებას. ასეთ ჩარტებს ითვალისწინებს პროგრამა სახელწოდებით I List Georgia. საქართველოს აპრილის ბოლომდე დარჩება CNN-ის ყურადღების ცენტრში, ვიდრე მას რუბრიკაში I List სხვა ქვეყანა ჩაინაცვლებოდეს. რას და რატომ იუწყება CNN-ის საქართველოს ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
I List CNN-ის ახალი რუბრიკა, გადაცემების სერია, რომელიც ერთი თვის მანძილზე ერთ რომელიმე ქვეყანას ეთმობა. მის ტრადიციებს, დღევანდელობას, განვითარების პერსპექტივებს. მის ცნობილ წარმომადგენლებს პოლიტიკის, ბიზნესის, რელიგიის, სპორტის, ხელოვნების სფეროებიდან. საქართველომდე ეს ყურადღება საფრანგეთმა და ბაჰრეინმა დაიმსახურეს. რა პრინციპით არჩევენ ქვეყნებს? ამ შეკითხვით მიმართეთ CNN-ს, რომელმაც წერილობით გვიპასუხა.
აილისტი არის გადაცემათა ციკლი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თქვენს წარმოდგენას იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც გონიათ, რომ იცნობთ და წარმოგიდგენთ ქვეყნებს, რომლებიც თქვენთვის სრულიად უცნობია. ეს არის ყოველთვიური ციკლი, და რახან წლის მანძილზე მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ქვეყნებში შეგვიძლია ჩასვლა ასეთი სამუშაოს გასაწევად. ამ დროისთვის მოვინახულეთ საფრანგეთი, ბაჰრეინი და საქართველო. გვაქვს სურვილი დროთა განმავლობაში ყურადღება გავამახვილოთ, რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაზე.
ეს იყო ნაწყვეტი CNN-ის პრესმდივნის პასუხიდან ჩვენ შეკითხვაზე, რა პრინციპით არჩევს ტელეკომპანია ქვეყნებს თავისი ახალი რუბრიკისთვის I List. რაც შეეხება საქართველოს შერჩევას ამ რუბრიკისთვის, ჩვენთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თამარ კოვზირიძემ განაცხადა.
ჩვენ CNN-თან გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ შარშანაც და წელსაც მათ დაუკვეთეთ, ესე ვქოთ, საეთერო დრო, საქართველოს შესახებ საინვესტიციო რეკლამები გადის CNN-ზე და აი ამ კომუნიკაციის შედეგად გაჩნდა იდეა და ინიციატივა, რომ ერთ-ერთი ეს აილისტის პროგრამა ყოფილიყო საქართველოს შესახებ. რა თქმა უნდა, ამის დამკვეთი ჩვენ ვართ.
უშუალოდ მთავრობამ დაუკვეთა, რომ I List Georgia-ში.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. როგორც წესი, ასეთი შეკვეთა, რა თქმა უნდა, გარკვეული ანაზღაურების ხარჯზე კეთდება და შესაბამისად არის ამ შემთხვევაში. ჩვენ გარკვეული რაოდენობის საეთერო დრო ვიყიდეთ და რეკლამები შეუკვეთეთ და, ესე ვქოთ, რაღაც პაკეტზე მოხდა მოლაპარაკება, ანუ პარალელურად მიმდინარეობს, აი ამ რეკლამების პარალელურად გადის I List-იც.
აქვე ვიტყვი, თანხის დადგენა ვერ შევძელით. თამარ კოვზირიძისგან ისევითხოთ, რომ ფული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიღო. კოვზირიძემ გურჩია ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან, კერძოდ საინვესტიციო სააგენტოსთან დაკავშირება, მაგრამ სააგენტოს ხელმძღვანელთან ირაკლი მატკავასთან საუბარში გაირკვა, რომ ის უწყებას არ აქვს შეხება I List Georgia-სთან. ასე თუ ისე ირაკლი მატკავა, ისე როგორც თამარ კოვზირიძე, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს CNN-ის პროგრამების ციკლს.
არ არის საჭირო საუბარი იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი არხია თავისთავად CNN და როგორი დიდი დაფარვა აქვს, როგორი ავტორიტეტული მედია არის. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ არხის მეშვეობით და არა წმინდა კომერციული რეკლამით, არამედ ამ ტიპის გადაცემებით ხდება საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რომ საქართველო იყოს ცნობადი. და ის თუ რა კუთხითაც ხდება, საქართველოს წარმოჩენილ ფიქრო პოტენციურ ინვესტორებს აჩვენებს, რომ საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესოა, როგორც ქვეყანა, სადაც უბრალოდ შეგიძლია ჩახვიდე და ათვალიერო სასიამოვნო იქ იცხოვრო და ასე შემდეგ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს CNN-ის I List-ის სერია ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი მატკავა. ოპოზიცია კი სკეპტიკურადაა განწყობილი. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, როგორც ამბობს, CNN-ის პროგრამები აჩვენებს, რომ, ციტატა, ხელისუფლებას ერთმანეთში ერევა საქართველო და საკუთარი თავი.
იგი საქართველოს საბიუჯეტო სახსრებით ახდენს საკუთარი თავის პოპულარიზაციას და ეს აქვს გაიგივებული ქვეყნის პოპულარიზაციასთან. ესაა მორიგი მაგალითი პროპაგანდისტული აქციის, რომელიც ზოგადად ქვეყნისთვის შეიძლება იყოს კარგი, თუკი ხელისუფლება ამ სიუჟეტებს გაიაზრებდა როგორც ქვეყნის იმიჯის, ასე ვთქვათ, გამაუმჯობესებელს და არა საკუთარი იმიჯის შემქმნელს, რითიც იგია დაკავებული.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ფორმით, როგორითაც I List Georgia გადის, არ არის ქვეყნისთვის სასარგებლო?
კიდევ მეორე, ქვეყნისთვის ეს სასარგებლო იქნება იმ შემთხვევაში, თუკი ამას ხელისუფლება გამოიყენებდა სწორად. CNN-ზე გასული გადაცემები ქართულ ტელეარხებზე ტრიალებს საათში ერთხელ. რათა მოსახლეობა კიდევ ერთხელ შეცდომაში შეიყვანონ, რომ მთელი მსოფლიო აგერ ასე კარგად ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლებაზე. ჩვენ ყველანი ვართ დაინტერესებული იმაზე, რომ საქართველო იყოს პრესტიჟული, პოპულარული პატივსაცემი ქვეყანა მსოფლიოში, მაგრამ ამ ტიპის პროპაგანდისტული სიუჟეტებით ეს სამწუხაროდ ვერ მიიღწევა. იმიტომ რომ იმავე CNN-ზე გადაიცემა ხოლმე ისეთი სამარცხვინო ამბები, რასაც ეს ხელისუფლება სჩადის საქართველოში. ყველაფერსო თავიდანვე 13 მარტის იმიტირებული ომი ღირს ამათ.
სხვათაშორის, აილის ჯურჯიასთვის მომზადებული ერთ-ერთი სიუჟეტი სწორედ ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე თხრობით იწყება.
George's Imedi TV station broadcast what it called a simulation of a Russian invasion.
საქართველოს შესახებ CNN-ის საგანგებო პროგრამების გეგმისამებრ 12 აპრილს დაწყება შეუძლებელი აღმოჩნდა. სმოლენსკთან 10 აპრილს მომხდარმა ავიაკატასტროფამ, რომელმაც პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის და პოლონეთის კიდევ ათობით მაღალი რანგის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერის სიცოცხლე შეიწირა, მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის ბუნებრივია CNN-ის ყურადღების ცენტრშიც ეს ტრაგედია მოაქცია. მოგვიანებით, როცა CNN-ის გუნდმა მის შემადგენლობაში კი ცნობილმა წამყვანმა ჯიმ კლენსიმ პოლონეთიდან საქართველოში გამგზავრება დააპირა, აღმოჩნდა, რომ საჰერო მიმოსვლა პარალიზებული იყო ისლანდიაში ვულკანიდან ამოფრქვეული ფერფლის ცნობილი ღრუბლის გამო.
მიმყოფებით ვარშავის საუცხოო საერთაშორისო აეროპორტში. პრობლემა დღეს ის არის, რომ ვერსად გავფრინდებით. ვერავინ ვერსად მიფრინავს ფერფლის ღრუბლის გამო. ჩვენ საქართველოში, თბილისში ჩასვლას
ვცდილობთ.
რასისტულების გადალახვა მოუწია CNN-ის ჯგუფს თბილისში ჩასასვლელად. ამის შესახებ ჯიმ კლენსი მოგვითხრობს ვიდეო რეპორტაჟში, რომელიც განთავსებულია საქართველოსადმი მიძღვნილი პროგრამების სერიის აილის ჯურჯიასთვის განკუთვნილ ვებსაიტზე. ამავე ვებსაიტზე გაეცნობით საქართველოს შესახებ ზოგად ინფორმაციას რეპორტაჟს, რომლის თემაცაა რუსეთ-საქართველოს ომი და ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული ქრონიკა. გაეცნობით ინტერვიუებს საქართველოს პოლიტიკურ და რელიგიურ ლიდერებთან. რეპორტაჟს ბათუმის რენესანსზე. დიახ, ეს სიტუაცია ნახსენები. ნახავთ სიუჟეტს ნინო ანანიაშვილის და საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის შესახებ ინტერვიუს კალთბურთელ ზაზა ფაჩულიასთან და რეპორტაჟს ქართულ ღვინოს.
In Georgia there's 540
საქართველოში ვაზის 540 ენდემური ჯიშია ცნობილი. მაშინ როცა მსოფლიოში სულ 3000 ჯიში არსებობს და როცა საქმე გაქვს 540 ჯიშთან, რომელსაც სხვაგან ვერსად შეხვდები, ისინი უნდა შეისწავლო, რაც საინტერესო იქნება მთელი მსოფლიოსთვის.
მოუთხრობ CNN-ის მაყურებელს რეპორტაჟში მეღვინეობის ტრადიციებზე ტელეკომპანიის კორესპონდენტი აივან უოტსონი, რომელიც ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების შესასწავლად, როგორც მოსალოდნელი იყო, კახეთში ჩასულა, ქვევრები უნახავს, მასპინძელთან ერთად ვახტანგური დაულევია და სახელდახელო წვეულების დროს კახელების ცეკვაც უნახავს.
CNN-ის პროგრამა iList აპრილის ბოლომდე ეთმობა საქართველოს მის შესახებ მარიამ ჭიაურელმა მოგვითხრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია გრძელდება. წინა სიუჟეტშიც იყო ნახსენები პოლონეთის პრეზიდენტის ტრაგიკულად დაღუპვა. 10 აპრილის ავტოკატასტროფაში დაღუპულთა გამო გლობალ ჯერ არ დასრულებულა. ქვეყანა კი უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება. როგორ ართმევს თავს ქართულ გამოწვევებს პოლონეთის ხალხი? რა არის მათი მთავარი იარაღი კრიზისულ ვითარებაში? ნინო გელაშვილი ესაუბრა ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა პოლონეთიდან.
რა არჩევანის წინაშე დგას დღეს პოლონეთი?
Ну, თავარი გამოწვევა არის სტაბილურად გადალახვა იმ კრიზისის, რომელიც შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთი არის განვითარებული სახელმწიფო ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და ამავდროულად ძალიან დიდი დანაკარგი განიცადა პოლიტიკურმა ელიტამ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი თანამდებობის, მაღალი მდგომარეობის, დიდი პატივისცემის მქონე ადამიანები საზოგადოებისა დაიღუპნა სამწუხაროდ. ამიტომ ეს არის თავარი გამოწვევა ზოგადად ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა მართველი ძალისთვის. და ნუ თავარი არის ახლა ეს, რომ კარგად გაიაროს ეს რთული ტრანზიციის პროცესი პოლონეთმა, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ნაპრალის შემდგომ ყოველთვის ჩდება შესაძლებლობებით და ცდუნებებით იმისათვის, რომ რაღაც სხვანაირად მართოს საქმეები. თქო, კაჩინსკის პარტიას აქვს ხელსაყრელი ბჭალებში პოზიცია იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეუძლია მეტი სიმპათია მოიპოვოს სამომრჩევლების აი ამ ტრაგედიის შემდგომ და უფრო მეტად განაწყოს ისინი თავისკენ, თუმცა მეორე მხარესაც სხვა ოპოზიციურ ძალებსაც შეუძლია დასუსტებული მართული ძალის ამ მდგომარეობაში მდგომარეობით ისარგებლობ. ამიტომ
ანუ რამდენად მართველია ეს ზალა ახლა?
არა, ახლა არ არის ესეთი დომინანტი ზალა ქვეყანაში. თუმცა ეს უნდა მეთქვა სწორედ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და საკითხი, რაზეც საუბრობდნენ ვარშავაში, იყო ის, რომ ხომარემ უქრება, თქვათ, ძალიან დომინანტური პარტიის გამოჩენა პოლონეთს.
როგორც წესი, როდესაც ადამიანი აღარ არის უფრო კონცენტრირებულად ისმის მასზე შეფასებები, რას ამბობენ კაჩინსკიზე ახლა პოლონეთში?
კაჩინსკი იყო პრინციპში
კრიტიკაც უხვი იყო მანამდე.
საკმაოდ არაპოპულარული პრეზიდენტი იყო სხვადასხვა ფაქტორების გამო. ძირითადად იყო პიროვნული შეფასებები, თქვათ, რაღაც მისი პოლიტიკური დანატოვარის შეფასებები იმ პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი, შედარებით უფრო ნაკლებად კეთდებოდა. შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ პოლიტიკამ რაღაც აი ამ დღეებში უკან გადაიწია და უფრო საუბარი იყო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საქმეზე, იმ სახელმწიფოებრივი მასშტაბის ტრაგედიაზე, რაც მოხდა, და რა თქმა უნდა, პიროვნულ ტრაგედიაზე. ამიტომ პოლიტიკური შეფასებები, კრიტიკა ან რაიმე სხვა ნაკლებად ისმოდა ამ პერიოდში. მთელი აქცენტი პოლიტიკური ელიტის და საზოგადოებისა იყო აი ამ სახელმწიფოს წინაშე მდგარი დიდი პრობლემის გადალახვის კენ მიმართული.
სტაბილურობა ერთი მთავარი გამოწვევა ბრძანეთ უკვე. პოლონეთს კაჩინსკის პრეზიდენტობისას და მისი პიროვნება განაპირობებდა ამას მნიშვნელოვან წილად ალბათ. ჰქონდა რაღაცნაირი მისია, როგორც ევროკავშირის წევრს განსაკუთრებით. ძალიან აქტიური იყო და განსაკუთრებით ფხიზელი და გამოკვეთილი რუსეთთან მიმართებით. აი აქ თუ არის მოსალოდნელი ცვლილება?
კი, ალბათ იქნება აქაც ცვლილებები. კაჩინსკი გამოირჩეოდა, თქვათ, პრომეტის ევროსკეპტიციზმით, ვიდრე სხვა პოლიტიკური ლიდერები პოლონეთის. თქვათ, იგი დიდი ხანი აყოვნებდა კონსტიტუციას, ხელის მოწერას, რუსეთთან საკმაოდ რთული ურთიერთობები ჰქონდა და ამ ტრაგედიამ ახლა თუ კი რაიმე ისეთი სკანდალური არ გამოჩნდა გამოძიების დროს, შესაძლოა ეთამაშოს ის ფაქტორი, რომ ამან რაღაცნაირად დაასტაბილოს რუსული და პოლონური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი განეწყო სიმპათიი, თქვათ, ამ რუსეთის გახსნილობის გამო, ამ გამოძიებაში მათი მართლაც სეგულთან ახლოს მიტანით ამ ყველაფრით. და ამიტომაც, თქვათ, მოლოდინი არის იმისა, რომ შესაძლოა ამ ტრაგედიამ ითამაშოს კარგი როლი ურთიერთობების გაუმჯობესებაში, ახალი ფონის შექმნაში.
როცა პირველ ეტაპზე შესაძლოა ბევრს პირიქით გონებოდა.
კი, ბევრი კონსპირაციის თეორიები მოყვება ხოლმე ასეთ ამბებს, ესეთი მაგალითები ბევრი ვიცით, დაწყებული კენედის მკვლელობიდან და სხვადასხვა. თუ კი მართლაც რაიმე ესეთი არ აღმოჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტორი არ იქნება. ბევრი ეჭვები ყოველთვის გამოდოდა და სამხელა მასშტაბის ტრაგედია ხდება ხოლმე, მაგრამ ფონი იქნება შეცვლილი. ეხლა რამდენად ეს განაპირობებს მერე უკვე საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის მეტნაკლებად ცვლილებას პოლონეთის მხრიდან, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ერთი არის პიროვნული დამოკიდებულება პრეზიდენტისა, რომელსაც არა აქვს ხელში ძალაუფლების ყველა მექანიზმი, ანუ იგი ერთპიროვნულად ვერ მართავს ქვეყანას, არ აქვს სრული მხარდაჭერა და არიან ოპოზიციური ძალები, რომელიც ასევე არიან მართველობაში, პარლამენტში და ასე შემდეგ. ეს გამოჩნდება, თუმცა ფონი იქნება განსხვავებული, უფრო რაღაც სოლიდარობის მომტანი ფონი. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკას, მე ვფიქრობ, ის პრობლემები მაინც დარჩება, იმიტომ რომ პოლონეთში მაინც არის ძლიერი სიფრთხილე და სკეპტიციზმი, როგორც რუსეთის მიმართ, ასევე ევროკავშირის მიმართ ზოგადად და იგივე შეიძლება ითქვას ნატოს მიმართაც. ჩვენ ნახეთ, რომ პოლონეთი ძალიან ცდილობდა, რომ შეერთებულ შტატებს ნატოსგან დამატებით კიდევ დამატებითი უსაფრთხოების მექანიზმები მოეძებნა პოლონეთისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკითხები დარჩება, რა თქმა უნდა, თემაზე, მაგრამ სადაც შესაძლებელი იყო, მაგრამ არ ხდებოდა, თქვათ, იგივე კაჩინსკის ფაქტორის გამო თანამშრომლობა, აი იქ შესაძლოა შეიქმნას ის ვითარება, რომ რაღაცნაირი გარღვევა მოხდეს. მაგრამ პრინციპული ცვლილება ალბათ ნაკლებად სავარაუდო დარჩება სიფრთხილე, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება აქვს პოლონეთს რუსეთის მხრიდან, თქვათ, აგრესიული პოლიტიკის წარმოების, ოკუპაციის, გარიგებების, სხვა აგრესიულ ქვეყნებს. ამიტომაც ეს ისტორიული სიფხიზლე დარჩება ადგილზე ალბათ.
წინა საარჩევნო პერიოდია უკვე. როგორია პოლონელების დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ? და ვგულისხმობ პირველ რიგში ნდობის საკითხს ამ პროცესის მიმართ.
მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ისეთი ნორმალური და ჩვეულებრივი დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ, ანუ არჩევნები მონებრივია პოლონეთში არ ქმნის ახალი სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეებს და ნდობაც საარჩევნო პროცესის მიმართ არის ზოგადად საკმაოდ მაღალი. მე მქონდა საუბარი ამ საკითხებზე რამდენიმე ადამიანთან, რომელსაც მითხეს, რომ ერთი თქვეს, რომ აი ამ ტრაგედიამ გამოავლინა ის, რომ თქვათ, უნდა არსებობდეს რაღაც პროცედურა მექანიზმები და საკანონმდებლო მექანიზმები იმისა თუ რაღაც რომ მოხდეს, როგორ უნდა იმართოს ქვეყანა, როგორ უნდა გადავიდეს ძალაუფლება ზევიდან ქვევით, და მეორე, ყველა მეუბნებოდა რომ დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ რომც არ ყოფილიყო არსებული სამართლებრივი მექანიზმები და სხვადასხვა საშუალებები, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ არ გადარჩენილიყო, რომც საბედნიეროდ გადარჩა და ასე არის და თვითფრინავში, პოლონეთი მაინც მშვიდად მოახერხებდა, მშვიდად და წყნარად მოახერხებდა ამ ტრანზიციის გავლას ახალ არჩევნებამდე და ახალი
არჩევნების.
მე ვფიქრობ, არის ეროვნულ სოლიდარობაში. იმიტომ რომ მიუხედავად პრეზიდენტის არაპოპულარობისა, სხვადასხვა ფაქტორები, ამ ხალხს გააჩნია ძალიან დიდი განცდა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის. და დიდი გამოცდილება ამისთვის ბრძოლის, იციან რაც შეიძლება დაუჯდეს ქვეყანას, რაიმე არასწორი მოქმედება ხალხისა, ძალიან ფრთხილნი არიან ამაში და ეს ჩანდა ყოველდღიურ დეტალებში, იმაში თუ რამდენი დროშა ყოფილა კერძო ბინებში. მე ძალიან გამიკვიხე იქ არავის ორგანიზებულად არ დაურეგებდა, თითქმის ყველა კერძო ბინიდან გამოფენილი იყო პოლონეთის დროშები. ხომ ეს მიუთითებს უბრალოდ იმაზე, რამდენად შეკრული არის ამ ხრივ საზოგადოება და ეს არის მთავარი. მაშინ როდესაც შეიძლება კანონმა დაგაღალატოს, არ იყოს ადგილზე, არ იყოს ეფექტური, მაშინ როდესაც შესაძლოა ესეთი ტრაგედია მოხდეს, ის რომ ამ ხალხს აქვს სახელმწიფოებრიობის განცდა და ეს არის მოქალაქეთა საზოგადოება და არა მარტო ადამიანების კრებული, არის სწორედ იმის საშუალება, რომ ის მათ შუდად გადალახონ, შუდად ტკივილის განცდით და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც შუდად გადალახონ ესეთი პრობლემები.
ეს გახლავთ ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა პოლონეთიდან. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს ერთ საერთაშორისო თარიღს გამოვეხმაურებით. 1995 წელს იუნესკომ 23 აპრილის სერვანტესისა და შექსპირის გარდაცვალების დღე წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. იუნესკოს გადაწყვეტილებამ მსოფლიომ დიდი ენთუზიაზმით მიიღო. განსაკუთრებით აქტიური ორი ქვეყანა აღმოჩნდა: ნიდერლანდები, სადაც ამ დღესასწაულს თეთრი წიგნის კვირეულით აღნიშნავენ, და დიდი ბრიტანეთი, სადაც წიგნის მსოფლიო დღე დიდ დღესასწაულად იქცა. თუმცა ზეიმის გარდა 23 აპრილს გამომცემლობებს საავტორო უფლებების დაცვასაც შეახსენებენ. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
საავტორო უფლებები პირველ რიგში დუბლირების დაძლევის მიზნით არსებობს, უკითხრა ბაკურ სულაკაურმა, როცა ვკითხეთ ეგეწოდებული პოსტმოდერნიზმის საუკუნეში, როცა კულტურა ფაქტობრივად ციტატების კოლაჟად იქცა და როცა ავტორის გაგება ნელ-ნელა იკარგება მას კულტურაში, რატომ აუცილებელი საავტორო უფლებების დაცვა? ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ერთ-ერთი პირველი იყო საქართველოში, რომელმაც საავტორო უფლებების დაცვა თავისი მოღვაწეობის უმთავრეს პრინციპად აღიარა.
არასოდეს არ ვიწყებ წიგნის გამოცემას, სანამ არ გვაქვს ყველაფერი კონტრაქტებით მოწესრიგებული.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გამომცემლობა იწყებს იურიდიული პრობლემების მოგვარებით. არკვევს არის თუ არა ნაწარმოებების დაბეჭდვის უფლებები თავისუფალი, ანუ შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების შეძენა. სადღაც 90-იან წლებში, როცა საგამომცემლო ბიზნესი საქართველოში მხოლოდ იბადებოდა და ქვეყანას უჭირდა, იყო შემთხვევები, როცა ავტორები უსასყიდლოდ გადასცემდნენ გამომცემლობებს თავიანთ ნაწარმოებებს. მაგრამ დღეს ამას თითქმის არავინ აკეთებს. 15 წლის წინ საქართველო ბერნის კონვენციას შეუერთდა. რა მოიგო საქართველომ ამ კონვენციით? ვკითხეთ ბაკურ სულაკაურს.
არა, რასაკვირველია, მაშინ გახდა, იმიტომ რომ აიძულეს რომ გამხდარიყო და საქართველო პატარა ქვეყანა იყო და ვერ გაუძლო ასეთ ზეწოლას. თორემ ირანი ახლაც უძლებს ასეთ ზეწოლას და არ არის და არ იცავს უფლებებს, არ ყოფს და ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება ამის გამო. ეხლა რა მოიგო? მოიგო ის, რომ როდესაც ურთიერთობები არის ცივილიზებული, გარემო ცივილიზებულ გარემოში უწევს ადამიანს მოღვაწეობა, საქმე უფრო სწრაფად ვითარდება.
ბაკურ სულაკაურის თქმით, სწორედ საავტორო უფლებების დაცვის გამოა, რომ ქართული წიგნის ბაზარი განვითარდა და ცენტრალური ევროპისას არ ჩამორჩა. ბაკურმა გაიხსენა კონფლიქტი ერთ-ერთ გამომცემლობასთან, საქმე მაშინ სასამართლომდეც მივიდა. მაგრამ იმ გამომცემლობამ აღიარა დარღვევის ფაქტი და კონფლიქტი მოლაპარაკებით დამთავრდა. ბაკურს კითხეთ საავტორო უფლებების დაცვა კონკურენციასაც ხომ არ ქმნის წიგნის ბაზარზე. ანუ ავტორი უპირატესობას ხომ არ ანიჭებს იმ გამომცემლობას, რომელიც უფრო მეტ ჰონორარს უხდის.
კომერციული თვალსაზრისით ეს იმდენად ცირე შემოსავლებთანაა დაკავშირებული, ვთქვათ ქართველი ავტორების წიგნების გამოცემა, რომ ბუნებრივია ბუნებრივია ძალიან ადვილია ყველანაირი მოლაპარაკება გამომცემელთა და ავტორს შორის, იმიტომ რომ ორივე მხარეს კარგად ესმის, რომ ამით ბევრს ვერ მოიგებს და უფრო მორალური კმაყოფილება მიიღწევა ხოლმე. და შესაბამისად ავტორი გამომცემელს ირჩევს სულ სხვა პრინციპებიდან გამომდინარე და არა იქიდან, რომელი მეთხოვნურად შესთავაზებს. ესეთი რაღაცა პრაქტიკულად იშვიათია. თუმცა ასეთ რაღაცას აქვს ადგილი ერთ სეგმენტში ციგნების ბაზრის, რომელიც არის ძალიან მომგებიანი გარკვეული აზრით კერძოდ ავტორებისთვის. ეს არის სახელმძღვანელოები. სასკოლო სახელმძღვანელოების ბაზარზე.
თუმცა ბაკურ სულაკაურის თქმით, მეტი თანხის შეთავაზება არც აქაა გადამწყვეტი ფაქტორი. ავტორს თანხასთან ერთად სჭირდება გარანტია, თუ რამდენად სტაბილურად მიიღებს ამ თანხას.
მაგალითად ტომ სოიერის თავგადასავალი რომ აიღოთ, ყველაზე კარგი მაგალითია. ნაწარმოებზე გასულია საავტორო უფლების მოქმედების ვადა და თარგმანზეც.
წიგნისა და საავტორო უფლებების დღეზე საუბრით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით შუაღამის თავისუფლებამდე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.